Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
O'zbekistonda nima o'zgardi? Hozirgi vaziyatni qanday baholaysiz? Deya so'raymiz Bennett Freemandan.
I see an Uzbekistan that is in transition from a
O'zbekistonda o'tish davri. O'zbekiston qattiq repressiya va chuqur korrupsiyadan huquq hurmat qilinadigan fuqaro jamiyatiga yo'l beradigan yangi bir tizimga aylanish uchun harakat boshlagandik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
5-fevral kuni prezident Donald Tramp davlatning bugungi ahvoli haqida Kongress huzurida xalqqa hisobot beradi. Bu yilgi murojaat Oq uy va Kongress o'rtasida tortishuvlar avjiga chiqqan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Kelishmovchiliklar sabab AQSh hukumati bir oydan oshiq vaqt qisman faoliyatini ham to'xtatdi. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
The President of the United States.
5-fevral oqshom prezident Tramp xalqqa murojaat qilishi kutilmoqda.
The state of our union is strong.
2019-yil AQShda Tramp chegarada qurishni rejalagan devorni qanday moliyalash ustida janjal bilan boshlandi. Hukumat qisman yopildi. Buning oqibatida prezident nutqi ham kechiktirildi.
His entire goal, right, with the State of the Union is going to be to try to
Trump minbardan turib o'z tarafdorlariga kuchli prezident deganini, devor masalasida yon bermaganini, va'dalari ustidan chiqayotganini aytmoqchi, deydi siyosatshunos David Barker.
That he needs to correct.
Oq uyga ko'ra, bu yilgi murojaat mavzusi buyuklik. Prezident emigratsiya, savdo bitimlari, infrastruktura, sog'liqni saqlash va urushlarni tugatish haqida birdamlik ruhida va optimizm bilan so'zlaydi. Ekspertlar fikricha esa, Trampga birdamlik tushunchasi begona. Men sizlarga yordam berishga harakat qilyapman. Demokratlar esa yo'limga to'g'anoq bo'lyapti degan gaplarni eshitamiz Trampdan, deydi professor Vanessa Beasley. Prezident orqasida palataning yangi spikeri Nensi Pelosi o'tiradi. 2018-yilgi saylovda demokratlar g'alaba qilganidan eslatma bu. 2018-yilda demokrat ayol qonunchilar jinsiy tazyiqqa qarshi harakatni qo'llab-quvvatlash uchun qora kiyimda kelishgan edi. Bu gal oq rangda kelish taklif etilmoqda. Bu bilan 1920-yilda xotin-qizlarga ovoz berish huquqini bergan qonun yodga olinadi.
To him, all of the women sitting out there wearing white.
Zalda qonunchi ayollar oq kiyimda o'tirishi Trampga qarshilik nishonasi. Prezident nima deyishidan qat'iy nazar, zalning yarmi uni olqishlamaydi. Bu uning g'azabini qo'zg'ashi tayin, deydi Barker. Palataga Viktorina Morales ham taklif etilgan. Hujjatsiz muhojir prezident Trampning kurort mehmonxonalarida ishlagani, keyinchalik ishdan haydalganini aytadi. Yana bir mehmon Stacey Abrams. O'tgan yili Georgia shtatida gubernatorlikka saylanishga harakat qilib yutqazgan. U jarayon noxolis o'tganini aytadi. Abrams prezident nutqidan keyin demokratlar nomidan munosabat bildiradi. Trump devorni moliyalash uchun favqulodda holat e'lon qilishi mumkinligini aytmoqda.
Well, I'm saying listen closely to the state of the union.
Murojaatimni tinglasangiz, nima qilishimni bilib olasiz, deydi u. Hukumat qayta yopilmasligi uchun Trump va demokratlar kelasi 2 hafta ichida kelishib olishi kerak. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashib, savdo bobida yirik kelishuvga erishishga umid qilmoqda. Tomonlar savdo urushida 1-martgacha sulh e'lon qilgan. Amerika va Xitoy muzokarachilari kelishish harakatida muloqotni to'xtatgani yo'q. Trump Si Szinpin bilan qachon uchrashishi hozircha noma'lum.
Xitoyda to'ng'iz yilini nishonlash uchun cho'chqalar orasida poyga uyushtirilmoqda. Oddiy aholi tadbirni hayajon bilan kutayotgan bo'lsa-da, cho'chqachilik bilan shug'ullanuvchi fermerlarning yuragiga xursandchilik sig'maydi. AQSh Xitoy soyasi eksportiga tariflarni oshirgach, xitoylik fermerlar ozuqa kamomadiga uchrab, chorvaning bir qismini go'shtga topshirishga majbur bo'ldi. Ikki taraf muzokarachilari kelishib, savdo urushiga chek qo'yishga umid qilmoqda. Agar kelishuvga erisha olsak, eng katta shartnoma bo'ladi bu, dedi Trump. AQSh prezidenti yaqinda Xitoy bosh vazirining o'rinbosari va savdo masalalari bo'yicha bosh muzokarachi Liu He bilan ko'rishdi. Trump AQSh kompaniyalarining Xitoy bozoriga kirishi cheklanayotganidan hamda Xitoyda ishlayotgan kompaniyalarga o'z texnologiyalarini Xitoy shirkatlariga uzatish talabi qo'yilayotganidan norozilik bildirdi. Xitoyning telekommunikatsiya bobidagi yetakchi kompaniyasi Huawei bosh moliyaviy direktori Men Wanzhou Amerika prokurorlari tomonidan Eronga qo'yilgan sanksiyalarni buzganlikda hamda AQShning T-Mobile uyali aloqa kompaniyasi savdo sirlarini o'g'irlaganlikda ayblandi.
In an effort to build their own robot.
O'z robotlarini yaratish maqsadida Huawei muhandislari T-Mobile bilan maxfiylik hamda savdo sirlarini oshkor etmaslik haqidagi shartnomalarga xilof holda T-Mobile ishlagan robotni yashirincha suratga olishdi. Uni o'lchashdi va hatto bir qismini o'g'irlashdi ham, deydi AQSh adliya vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Matthew Whitaker. Pekin AQShdan o'z kompaniyalariga qarshi asossiz bosimlarni to'xtatishni talab qilmoqda. Oqning bildirishicha, Huawei asoschisining qiziga qarshi ayblovning savdo bo'yicha ketayotgan ikki tomonlama muzokaralarga aloqasi yo'q. Bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita alohida jarayon, deydi Oqiy matbuot kotibi Sara Sanders. Trump Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan so'nggi bor o'tgan yil dekabrda Argentinada o'tgan katta 20lik sammiti doirasida ko'rishgan. Shu kunlarda u xitoylik hamkasbi bilan yana uchrashmoqchi ekanini aytadi. Men va Si katta bitimga erishishni ko'zlayapmiz, dedi Trump. Agar tomonlar 1-martgacha kelisha olmasa, AQSh Xitoyning 200 milliard dollarlik eksportlariga tariflarni 10%dan 20%gacha oshirishi haqida ogohlantirmoqda. Bundan tashqari, Xitoyning qo'shimcha 267 milliard dollarlik mollari ham tariflarga uchrashi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Washingtonda o'tgan so'nggi AQSh-Xitoy savdo muzokaralari quruq va'dalardan nariga o'tmadi. Tomonlar martgacha yangi kelishuvga erishishi kerak. Aks holda savdo tariflari yana oshadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh zarbxonasi 2019 yil uchun omadli pulni e'lon qildi. Xitoyda esa bu yil to'ng'iz yili. U omad va farovonlik ramzi hisoblanadi. Ikki mamlakat aloqalarida ham farovonlik sari yo'ldan darak bormi? AQSh rahbari Donald Trump shundan umidvor.
We had an incredible meeting yesterday with the Vice Premier of China. A very powerful man.
Kecha Xitoy vitse-premyeri bilan ajoyib uchrashuv o'tkazdik. Juda qudratli, hurmatga ega va kuchli odam. Prezident Si ham hurmat qiladi. Uchrashuv savdo haqida bo'ldi. Fentanil opioidi haqida ham gaplashdik. Xitoy fentanil ta'minotini jinoyat deb malakalashga rozi bo'ldi. Bu mamlakatga kirib kelayotgan fentanilga katta ta'sir ko'rsatadi, dedi prezident. Illinois fermerlar byurosi rasmiysi Adam Nilsonga ko'ra, dehqonlar ham muzokaralardan umidvor.
We have lost sales. And you know, I think the longer it goes,
savdolarni boy berdik. Bu narsa uzoqroq davom etsa, davlatlar yangi savdo hamkorlarini topishadi. Xavotir shunda, deydi u. Siyosiy sharhlovchi Pokon Chen fikricha, Xitoyning prezident Tramp ko'nglini ovlashga urinishi samarasini beryapti. Liu Xe Si Zinpinga yangi yil sovg'asi jo'natdi. Bu galgi muzokaralar markazida savdo emas, balki Trampning Si Zinpin bilan uchrashuvini tashkil qilish turdi. Xitoy uchun eng muhim narsa Si Zinpinning obro'sini saqlab qolish va mahalliy aholiga u qilgan ishni ko'rsatish, deydi u. AQSh Xitoyning Amerikadan ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotib olayotganini olqishladi. Asosiy bahs mavzularidan biri texnologiya o'g'irlanayotgani. Xitoy buyuk davlat va shunday davom etadi. Xitoyni chegaralash niyatimiz yo'q, lekin aloqalarimizda muvozanat bo'lishi kerak. Ular bu yerda xohlagan narsasini qilsa-yu, lekin biz xohlaganimizni qila olmasak, bu adolatdan emas. Biz kashf qiladigan narsalarni o'g'irlab, buni bizneslarimizga qarshi ishlatishlariga ham yo'l qo'ymaymiz, deydi senator Marco Rubio. AQSh qonunchilari keskin bayonot berar ekan, har ikki davlat vakillari muzokaralarni davom ettirmoqda. Navbatdagi uchrashuv endi kelasi oy Xitoyda bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda asoslangan xalqaro koalitsiya paxta kompaniyasi bu hafta Vashingtonda O'zbekistonning yuqori darajali rasmiylari bilan uchrashmoqda. Respublikada majburiy mehnatga barham berish muhokamada. 10 yildan oshibdiki, o'nlab nohukumat tashkilotlar va bizneslarni birlashtirgan bu harakat O'zbekiston dalalarida odamlarning zo'rlab ishlatilishiga chek qo'yishga undab keladi. O'zbekiston hukumatiga ko'ra esa bu borada ildam qadamlar tashlanmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda muammoga qarshi keskin kurash ketmoqda. Bolalar mehnatiga barham berildi. Majburiy mehnat bilan bog'liq hollar ham salmoqli ravishda kamaydi, deydi respublika rasmiylari. Bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva va bandlik va mehnat masalalari vaziri Sherzod Kudbiyev Amerika ovozi bilan suhbatlarda, shuningdek, xalqaro va mahalliy forumlarda masalani ochiq muhokama qilib, O'zbekiston hukumati va xalqi majburiy mehnatdek illatdan butkul qutulishga bel bog'lagan deya qayd etadi. Yaqinda Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot qilgan Xalqaro mehnat tashkiloti bosh direktori Guy Ryder nazarida O'zbekiston yaqin kelajakda bu muammoni uzil-kesil hal etishga qodir. Biroq 2018-yilgi paxta terimi paytida ham minglab huquqbuzarlik hollari kuzatilgan va minglab odamlar dalaga majburan olib chiqilgan. Paxta kompaniyasi yetakchilaridan biri Bennett Freeman Amerika ovozi bilan Samarqandda o'tgan forumda so'zlashar ekan, 2017-yildan beri ancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi, deydi. Biroq hali ko'p ter to'kish kerak. O'zbekistonda nima o'zgardi? Hozirgi vaziyatni qanday baholaysiz, deya so'raymiz Bennett Freemandan.
I see an Uzbekistan that is in transition from a
O'zbekistonda o'tish davri. O'zbekiston qattiq repressiya va chuqur korrupsiyadan huquq hurmat qilinadigan, fuqaro jamiyatiga yo'l beradigan yangi bir tizimga aylanish uchun harakat boshlagandik. O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq masalalar bilan AQSh Davlat Departamentida ishlab yurganimdan beri 1990-yillar oxiridan tanishman. Hozirgi o'zgarishlarni ijobiy baholayman va ular davom etadi degan umiddaman.
Department of State in the late 1990s
O'zbekiston rasmiylari va ularning xalqaro maydondagi hamkorlari mamlakatga nisbatan progress degan so'zni ko'p ishlatishmoqda. Paxta kompaniyasi vakillaridan ham eshityapmiz.
The country is at the early, not the late stages of this transition.
Yangi prezident sezilarli darajada o'zgarishlar qildi va salmoqli progressga guvohmiz. Ulkan o'zgarishlar qilamiz deya va'dalar berildi. Albatta, qilinadigan ishlar talay. O'zbekiston o'tish davrining boshida. Real o'zgarishlar bo'lish uchun vaqt kerak, mehnat qilish kerak. Chunki tizimdagi tub muammolar nafaqat mustaqillik yillarida, balki sovet davriga borib taqaladi. Hozir O'zbekiston borasida hamma umidga to'la. Mana hozirgidek forumlar O'zbekistonda yangi davr boshlanganidan darak.
O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga butkul chek qo'ymoqchi ekanini aytmoqda. Paxta kompaniyasining asosiy maqsadi ham shu. Bu borada qanday yutuqlarni ko'ryapsiz?
We've seen significant progress, but we've not yet achieved success. The progress has been significant in a couple of ways. First, child labor has been more or less eliminated.
Progress sezilarli, lekin muvaffaqiyatga erishdik, ish bitdi deyishga hali erta. Oldingi qadamlar asosan ikki yo'nalishda tashlandi. Birinchisi, bolalar mehnatiga barham berilgandik. 2 yildan beri bu borada salmoqli ijobiy o'zgarishlarga guvohmiz. Ikkinchisi, 2017-yilda prezident majburiy mehnat muammosini ochiq tan olib chiqqani va uni yo'q qilishga so'z bergani juda quvonchli voqea bo'ldi va biz buni ulkan burilish sifatida ko'rdik. O'tgan 2 yilda aytganimdek, vaziyat ancha yaxshilandi, lekin majburiy mehnat ko'lami hamon juda keng. Nutqlar va farmonlar bilan uni yo'q qila olmaysiz. Tizim buzuq. 2018-yildagi paxta terimi paytida ham ijobiy o'zgarishlar sezdik va bu boradagi hisobotlarni izchillik bilan tahlil qilyapmiz. Xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston-Germaniya forumi jarayonni kuzatdi. Ko'ryapmiz, qilinadigan ishlar hali juda ko'p, uzoq yillar ketadi. O'zbekistonda bu muammodan qutulish uchun siyosiy iroda bor, fuqaro jamiyatiga yo'l berilmoqda va vaziyatni huquq himoyachilari kuzatmoqda. Mas'uliyat bilan yondashiladi. Huquqni va tartibni buzganlar jazolanadi deya aytishayotganidan xursandmiz. Viloyatlarda va mahalliy hokimiyatlarda majburiy mehnatga qarshi harakat boshlangan bo'lsa, biz mamnunmiz. Sistemani tubdan o'zgartirish lozim. Kvota tizimini yo'q qilish kerak. Paxta sanoatini xususiylashtirish zarur. Mexanizatsiya zamon talabi. Qishloq xo'jaligida paxtaga tayanishni kamaytirish kerak. Islohotlar samara bersa, O'zbekiston o'z xalqi va xalqaro hamjamiyat oldida iqtisodiy va siyosiy jihatdan ancha oyoqqa turib olgan davlat bo'ladi.
To reduce reliance on cotton as the agriculture sector is reformed. But we can see the outlines of a much more hopeful future for the Uzbek people and for Uzbekistan internationally, both as an economy but also as a proud country as this reform process progresses.
Toshkentda xalqaro mehnat tashkiloti forumida so'zladingiz. Bu organni hamkor deb bilasizmi? Uning bu jarayondagi rolini qanday ko'rasiz?
Well, the International Labor Organization, the ILO, plays an absolutely critical role. Indeed, it was the cotton campaign in its very early stage in 2008.
Xalqaro mehnat tashkiloti o'ta muhim rol o'ynaydi. Paxta kompaniyasi boshidan oq 2008-yildan beri O'zbekiston hukumatini bu organ bilan ishlashga undab kelar edi. Monitoring qilsin va uzoq muddatli reja asosida texnik yordam bersin deb kelardik. Shu bois xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston bilan yaqindan ishlayotgani bizni quvontiradi. Bu organ mehnat huquqlarini ta'minlashda, ularni targ'ib qilishda, vaziyatni kuzatib, xolis baho berishdek o'ziga xos vazifani bajaradi. Bu tashkilot hukumat, mehnatkashlar va kasaba uyushmalarini bir davraga olib keladi. O'zbekistonda bu tashkilot katta sinovlar bilan yuzlashmoqda. Mamlakatda real olib qaraganda uyushish erkinligi yo'q. Mustaqil kasaba uyushmalari oyoqqa turishi kerak. Xalqaro mehnat tashkiloti huquq himoyachilari bilan ishlamoqda. Biz undan xolis ma'lumotlar, xolis hisobotlar, xolis vositachi sifatida faoliyat yuritishni kutamiz. Tahlil xolis bo'lsagina islohotlar samara beradi va biz birga bu jarayonga hissa qo'sha olamiz. Bizning bu tashkilotga talabimiz shu, xolis bo'lish.
To be the impartial monitor and arbiter of the facts on the ground. That's what's most important.
We just saw you talking with the members of the Uzbek government.
O'zbekiston hukumati bilan muloqot qildingiz, mana ko'rdik, rasmiylar bilan gaplashdingiz, xususan bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva bilan. Toshkentda nima qilishga undayapsiz?
We want the Uzbek government now to continue to open up to civil society, take seriously the role of civil society as they're showing signs of doing just in the participation both here at the
O'zbekiston hukumati fuqaro jamiyati rivojlanishi uchun imkoniyat yaratishi lozim. Fuqaro jamiyatiga jiddiy qarash vaqti keldi. Huquq himoyachilari Toshkentdagi va mana hozirgi forumlarda qatnashyapti, davrada o'tiribdi. Ularga erkinlik bering. Fuqaro jamiyati qanot yozishi uchun vaqt kerak, ishlash kerak. Muhimi, buning uchun muhit mavjud bo'lsin. Faqat gap, va'da va bayonotlar bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Bilamiz, O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga qarshi g'alaba qozondik deya bong urishni xohlaydi. Shunday kunlar tezroq kelishini xohlaymiz. Lekin u nuqtaga yetish uchun qattiq ter to'kish kerak. Tizimni tubdan yangilash kerak. Paxta sanoati va qishloq xo'jaligida ulkan o'zgarishlar qilish lozim. Buzuq tizimni 1-2 yilda tuzata olmaysiz. Hukumat bu muammoga qarshi haqiqatan ham qattiq bel bog'lagan bo'lsa, realistik yondashsa, majburiy mehnat balosidan rosti bilan qutulish mumkin. Qaytaraman, biz hozirgacha erishilgan yutuqlarni olqishlaymiz. Lekin O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti birgalikda muammolarni birma-bir hal etish yo'lidan boradi degan umiddamiz. Oldimizda to'siqlar juda ko'p.
Realistic sense of what is being achieved and the cotton campaign acknowledges
O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi yetakchilaridan biri Bennett Freeman bilan Samarqandda qilgan suhbatimiz edi. Men Navbahor Imomova.
About not just the progress but the continuing challenges because there are many.
AQSh immigratsiya xizmati Michigan shtatida atayin soxta universitet ochib, agentlar mamlakatda qolishga urinayotgan talabalar hamda ularning hujjatlarini tayyorlab berganlarni qo'lga olgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Farmington universiteti deya nomlangan o'quv dargohi faqat qog'ozda bo'lgan. Hech qanday darslar o'tilmagan, ammo hujjatlarni soxtalashtirish bilan shug'ullanuvchilar e'tiborini tortgan. Hozir ulardan 8 nafari hibsda. Ayblov xulosasiga ko'ra, 2017-2019 yillar oralig'ida ular kamida 600 xorijlikning Amerikada qolishi, mamlakatga qayta kirishi va ishlashi uchun hujjatlarini rasmiylashtirishga ko'maklashgan. Qalbaki universitetga yozilgan o'nlab, balki yuzlab odamlarga ham ayblov qo'yilishi yoki deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Qalloblikda ayblanayotganlarning 6 nafari Michigan, Florida va Virginia shtatlarida qo'lga olingan. Maxfiy operatsiyani AQSh immigratsiya xizmati firib orqali Amerikada qolishga harakat qilayotganlarni fosh etish maqsadida 2015 yildan buyon o'tkazib kelgani ma'lum. Soxta universitet uchun Michigan shtati Farmington Hills shahrida hatto ofis ochib qo'yilgan. O'z veb sahifasi ham bo'lgan. Ayblov xulosasida yozilishicha bu operatsiya natijasida AQShga kelganlarning vizasi haqiqiy deb topilmaydi. Talabalar hech qanday mashg'ulotlarga qatnashmasligini, biror universitetda ta'lim yoki diplom olmasligini oldindan bilgan. Qo'shma shtatlarda tahsil olish uchun F1, M1, J1 turdagi vizalar bilan kelgan xalqaro talabalar o'qish tugaganidan keyin 60 kun ichida mamlakatni tark etishi kerak. Xalqaro ta'lim institutiga ko'ra, Amerikada xalqaro talabalar soni 1 milliondan oshiq. Ularning yarmi Xitoy va Hindistondan. Amerika ovozi teleradiosi uchun Vashingtondan Farog'at Ishbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.